Gepiyen Radantlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Ýurda aralaşan sowuk howa günnogor sebitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Türkmenistanyň günnogor sebitlerine howanyň temperaturasynyň birden EPS aşaklamagy bilen ilatyn okotlaryň infrastruktura ulgamlaryna bökdünçlükler ýüze çykýar. Käbir obalarda yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň hemde tebiý gazyň üpjünçlügindäki bökdünçlükler zerarly. Odun yakıp bilen yarlar. Maşgala çareleri hem emele gelen oňaýsyzlyklardan öz payyny alýar. Livan planetini dolandyryş merkezine howanyň temperaturasy 12 dekabrda günnüz -10 gradus üçinli peseldi. Giýje 18 gradus sowuk boldy. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag terişdeleriniň işini bökdedi. Dizel ýanygyjy bilen işleýän ýolgyçy awtobuslarynyň hemde Avtomobil ýük ulagynyň ýanygyjynyň sowuk howa sebäpli doňup galan pursatlary boldy.
Ençeme ýolgyçy awtobuslary awtoparklardan çykarylmady. Gatnaw uwurlarynda hereket edýän käbir awtobuslaryň salarkasy doňup galdy. Üstaşyr daşary ýurt ýük ulagynyň hem salarkasynyň doňup galan pursatlary boldy.
Deyip Transport Pudogunun xabarlı bir Türkmenabatlı yaşayca dattık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Onun tedlerine göre Fişen ve günü şehirdeki yolcu avtobuslarının tasiyarısı transport kârhanasının avtoparklarından çıkarılmadı. Günnogor velayetin käbir künjöklerine 12 dekabra geçilen gece termometrler -15-21 gradus aralığını görkezdi. Sebiti aralaşan soğuk kova çerci vetrafının Farab şehrine hem de Yasadepe ve Garavul ovalarına gazın basışını peseltti. Yıladış gazanlarını öçürdü. 12 dekabrda Farab'da hova 10 gradus sıvık oldu. Yani hovanın sıvığı -17 gradus tüvüreklerine duyuluyor. Ayaz bilen aralaşan öpçünçülük meseleleri yerli yaşayıcılar için käbir oňaýsyzlyklar döredýär.
12 dekabrda Farab'da harvı gulluktan boşap gelen esyerlerin şanına hocalıklarda berilen hudayolu sadakaları tok kesilen son üçüsü ve tutuk geçti. Sadakalara baryan adamlar çırasız otoglarda oturup çöreğin duzunu dağıdıp öylörüne gaydiyarlar. Bir taraflık bayramçılığına kavatlap 12. dekabrda harvı gulluktan boşap gelen yigitlerin sahanı köp boldu.
Deyip bir yerli yaşayca dağıtık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Hudaýolu sadakalarının yaşayış çaylarının hovlusunu geçirmekçi olan hocalıkların mihmanı köp bolmadı. Çakılığı vıran adamlar daşarda yadıran saçakların başına soğuk hova zerarlı uzak vaatlap oturup bilmediler. Adamlar derrew mihmançılıktan gaýtmak bilen bolýarlar. Käbir obalarda howanyň temperaturasy epesli aşaklan soň hojalyk hyzmatlarynyň üpjünçiligi düýbünden besedilýär. Iň zerur wagtyna sowuk howa aralaşyna tebigi gazdan we elektrik energiýasynyň mahrum galýan oba ýaşaýjylary odun ýakyp ýylanmagy çalşýarlar. Wilayatyň Garawul obasyna ýylat bökden şuň getiren oňaýsyzlyklary bilen ýüzbe-ýüz galýar.
Garawul owasında ne tok bar, ne de gaz bar. Owa yaşayıcıları odun çapıp, hovlusunda ot yakıp yılanyarlar. Adamlar odun közüne indamlarını çoğuyup yılanyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta Sevitin Administrativ Merkezine gaz üpçünçülüğünün yağdayı kadalı olmağını galiyar. Yöne şehirin kevri trapçılarına bir taraflık bayramına 4-5 saat tuğru elektrik energiyasının üpçünçülüğü kesildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 12 dekabrda Günnogor sebitiniň dargynaty etrabyna oba ýaşaýjylarynyň öz hojalyk çaýlaryna bu gazanlaryna esewan etmek üçin gijelerini nobatçylyk çekýänliklerini habar berdi. Şeýle sebitiniň öwrü meýdanlaryna sowuk howa zerarly ýüze çykýan mal ölümleri hasap alyny. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiliginäki media terişdeleri ýurda aralaşan sowuk howanyň fonuny infrastruktura ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar barada habar bermeýärler.